Hozir eng dolzarb mavzu kuvlanmagan mavzularni kuvlash. O'sha sababiga hamma kuvlab yotibdi. Dabdala, 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 kayfiyatim dabdala. Dabdala, dabdala, usti boshimdan o'zib keladi bu dabdala. Dabdala, dabdala, kayfiyatim dabdala, dabdala, o'zidan o'zib keladi habsala, habsala, dabdala, bo'lmasa bo'ldi ishni hammasi dabdala.
Yeah, bizda yo'q qo'shiqlar sik haqida, bizda qo'shiqlarimiz faqat do'st haqida, qo'yib bersang aytadi axlat haqida. Bizda qo'shiqlarimiz yo'q sik haqida, bizda yo'q qo'shiqlar sik haqida, bizda qo'shiqlarimiz faqat do'st haqida, qo'yib bersang aytadi axlat haqida. Bizda qo'shiqlarimiz yo'q sik haqida.
Oldinlarni eslasak, san'atkorlar juda kam edi. Va faqat 5-ga o'qiganlar qo'shiq aytardi. Hozir 2 o'qiganlar ham aytyapti.
Ko'p gapirmayman, faqat hamma gapim bo'z ichida. Yengil ko'tarilaman desam, unda zarba ketida. Hozir hamma mavzu o'yin ichida. Dabdala, 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 kayfiyatim dabdala. Dabdala, dabdala, usti boshimdan o'zib keladi bu dabdala. Dabdala, dabdala, kayfiyatim dabdala, dabdala, o'zidan o'zib keladi habsala, habsala, dabdala, bo'lmasa